Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր զարգացումները այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ միջանցքային տրամաբանությունը մերժող քաղ պայմանագրի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ Մեղրիով անցնող ադրբեջանական բեռները չեն ստուգվի։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանում է 44-օրյա պատերազմից 15 ամիս առաջ միջնորդներն իր սեղանին կարգավորման պլան էին դրել, մերժել է ինքնային թե ոչ, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը չի հստակեցնում։ Ադրբեջանը նոր հայց է ներկայացնում Հայաստանի դեմ, այս անգամ Երևանին մեղադրելով բնապահպանական հանցագործությունների համար։ Նոր բողոքի ակցիաներ շրջանառության հարկի բարձրացման դեմ։ Միջազգային գլխավոր նորությունը Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցն է, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Ադրբեջանը Հագայի մշտական արբիտրաժային դատարան հայցը ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի պահանջելով մեջբերում ամբողջական փոխհատուցում շրջակա միջավայրի և կենդանական աշխարի զանգվածային ոչնչացման համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանին սպառնում է միջազգային պատասխանատվության ենթարկել, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան չի ընդունի իր ճակատագրի վերաբերյալ երկկողմ համաձայնություններ, որոնք ձեռք կբերվեն Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև առանց Կիևի։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը ևս հայտարարել է, որ Ուկրաինայի շուրջ ցանկացած գործարք առանց Եվրոպայի ներգրավվածության չի հաջողվի։ Հայտարարությունները հնչում են Թրամփ Պուտին երեկվա հեռախոսազրույցից հետո, որի ընթացքում գերտերությունների առաջնորդները քննարկել էին ուկրաինական խնդիրը։ Զրույցն առաջինն էր Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև Ուկրաինայի դեմ պատերազմից ի վեր։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կհանդիպի Պուտինի հետ Սաուդյան Արաբիայում։ Սաուդյան Արաբիայում մանրամասները ծրագրում։ Մյունխենում ավտոմեքենան մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, երկու տասնյակից ավելի վիրավորներ կան, նաև երեխաներ։ Հաղորդվում է, որ մեքենան վարել է Աֆղանստանից մի տղամարդ, իրավապահները բերման են ենթարկել նրան։ Վաղը Մյունխենում մեկնարկելու է անվտանգության միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում են տասնյակ երկրների առաջնորդներ։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը պատժամիջոցներ է սահմանել նախկին նախագահ և Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Պյոտր Պորոշենկոյի նկատմամբ։ Նախկին նախագահը որոշումը որակել է հակասահմանադրական և քաղաքական, մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրախորհրդարանը Վրաստանի իշխանություններին քննադատող բանաձև է ընդունել, որը կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել վրացական երազանքի ղեկավարների դեմ, պաշտոնական Թբիլիսին առայժմ չի արձագանքել։ Ազատություն ռադիոկայանի Բելարուսական ծառայության թղթակից Անդրեյ Կուզնեչուկն ազատ է արձակվել բելարուսական բանտից։ Նա ազատազրկվել էր 3 տարի առաջ խուլիգանության ու ծայրահեղականության մեղադրանքներով, որոնք ազատությունը, ամերիկացի պաշտոնյաներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները շինծու ու քաղաքական էին որակել։ Սա խոսում է նախագահ Թրամփի գործարք կնքելու կարողության մասին, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Կուզնեչուկից բացի Բելարուսն ազատ է արձակել նաև Ամերիկայի մի քաղաքացու և մեկ այլ անձի, որի անունը դեռևս չի հրապարակվում։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հաստատեց Թուլսի Գաբարդին ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում, նախկին դեմոկրատ կոնգրեսականի թեկնածությանը կողմ է քվյարկել 52 դեմ 48 կոնգրեսական։ Գաբարդը հայտնի է ամերիկահայ կազմակերպությունների հետ իր ակտիվ կապերով։ 1990 թվականին ստեղծված ադրբեջանական Թուրան լրատվական գործակալությունը դադարեցնում է իր գործունեությունը։ Տնօրեն Մեհման Ալիևը նշել է, որ մշտական ֆինանսական դժվարությունների պատճառով անհնար է շարունակել աշխատանքը։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները երկրի քաղբանտարկյալների նոր թիվ են հրապարակել 357։ Նշվում է, որ միայն վերջին երկու ամսվա ընթացքում ճաղերի հետևում է հայտնվել 26 լրագրող, ընդդիմադիր գործիչ, ակտիվիստ։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է քաղբանտարկյալների առկայությունը երկրում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից մեկի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Այս շաբաթ ակնհայտ դարձավ, որ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման թեմայի շուրջ իշխող թիմի ռետորաբանությունը տրանսֆորմացիա է ենթարկվում։ Եթե նախկինում քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները կտրականապես բացառում էին որևէ իրենց բնորոշմամբ միջանցքային տրամաբանություն, ապա վերջին օրերին նրանց հայտարարությունների տոնայնությունը սկսեց փոխվել։ Նախ խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը ճանապարհների բացման դեպքում ադրբեջանական բեռների ստուգումները պայմանական անվանեց, այսօր էլ մեկ այլ կարկառուն ԿՊԱ-ական Եվրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանս ստուգում բառը փոխարինեց վերահսկողությամբ, խորհրդանից հաղորդում է Շողիկ Գալստյանը։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը կարմիր գիծ հրճակած իշխանության ներկայացուցիչները ուղիղ չեն ասում։ Ապա շրջափակումից հետո Հայաստան մուտք գործելիս ադրբեջանական բեռները ստուգվելու են։ Այսօր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հարցը համարեց տեխնիկական։
Բանակցություն են ընդնանում բոլոր ձեր նշած մանրամասների վերաբերյալ և պայմանավորվածություններ ձեռքբերելու դեպքում ձեր նշած տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ, բնականաբար այդ ամենը կոմունիկացվում է հանրության հետ։ Այս պահին ես ձեր հարցին նպատակահարմար չեմ համարում պատասխանել, որովհետև բանակցություն են ընթանում։
Այդուհանդերձ թեման շարունակեց իշխող ուժի մեկ այլ ներկայացուցիչ Արման Եղոյանը, կրկին առանց ուղիղ պատասխանի.
Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող, այո, ցանկացած բեռ պիտի մի որոշակի չասենք ստուգում, բայց վերահսկողության ենթարկվի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, դե Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, թե ինչ է իր տարածքով անցնում։
Իշխանական երկու պատգամավորը միայն մեկ բան էին հստակ պնդում. Հայաստանը պետք է իմանա իր տարածքով անցնող բեռների պարունակությունը, բայց չէին մանրամասնում, ինչ տարբերակով են այդ տեղեկությունը ստանալու։ Եթե ադրբեջանական բեռների դեպքում Հայաստանի իրավասու կառույցներին տեղեկությունը տրամադրի Բաքուն, հայկական կողմի համար դա ընդունելի է։ Ազատության այս հարցին նույնպես ԿՊԱ-ականները ուղիղ չպատասխանեցին։
Կարող է հավանական լինել, որ Հայաստանի տարածքով անցնի որևէ բեռ, որի, այսպես ասած, պարունակության, բովանդակության մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինները չիմանան, ոչ։ Նման բան չի կարող լինել, չի կարող ուղղակի լինել։ Թե ինչ տեխնիկական միջոցներով է դա Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինն իրականացնելու և որ մարմինն է իրականացնելու, դա այս պահին քննարկվում է, քննարկման սեղանին են այդ տեխնիկական հարցերը, որոնց կանադառնանք, երբ որ կգա դրա անդառնալու ժամանակ։
Իշխանության ներկայացուցիչների խուսափողական պատասխանները մտահոգիչ է համարում խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Այն, որ իշխանությունը մի կողմից երկաթուղու գործարկման շուրջ Բաքվին առած առաջարկները չի բացահայտում, մյուս կողմից էլ ԿՊԱ-ականները շեշտում են ոչ թե բեռները ստուգելու հանգամանքը, այլ դրանց պարունակության մասին տեղեկություն ստանալը, Գեղամ Մանուկյանի մոտ կասկածներ են առաջացնում, որ իշխանությունը պատրաստ է Բաքվին տրամադրել առանց ստուգումների ճանապարհ։
Քաղաք պայմանագրի ներկայացուցիչների ձևակերպումը, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է տեղյակ լինի, ինչ է տեղափոխվում, հա տեղյակ եղավ Ադրբեջանը, որ տեղափոխում է օրինակ միջուկային զենք։ Եվ հայ սահմանապահներ, հայ մաքսավորներ, այլ մասնավոր կազմակերպություն, ինչպես ժամանակի Նիկոլ Փաշինյանը ասել, այդ բոլորը տարիներ շարունակ հնչել են։ Բայց հիմա ձևակերպումը դարել է Հայաստանը պետք է տեղյակ լինի, ինչ են տեղափոխում, միջուկային զենք։
Ընդդիմադիր պատգամավորը պատահական չի համարում նաև ապաշրջափակման շուրջ Բաքու ուղարկված առաջարկների վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությունը։ Կառավարության ղեկավարը վերջին ասուլիսին ասել էր, այդ առաջարկները համապատասխանում են և Հայաստանի, և Ադրբեջանի ակնկալիքներին։ Բաքուն ակնկալում է առանց ստուգումների ճանապարհ ստանալ Ադրբեջանից դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան, և այն անվանում է միջանցք։ Եթե Հայաստանը չստուգի ադրբեջանական բեռները և բավարարվի Բաքվի փոխանցած տեղեկությամբ, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարի գնահատմամբ, իշխանությունը հետքայլ կանի իր հրճակած ևս մի կարմիր գծից։
Եթե դու դրանք վերահսկելու, շշգրտելու հնարավորություն չունես, բնականաբար դա դառնում է միջանցքային տրամաբանություն։ Հիմա եթե այն ինչ վերաբերում է Ադրբեջանը և տեղի ունելու այդպիսի մեխանիզմների պարագայում, բնականաբար սա ոչ միայն խոր կասկածներ է առաջացնում, այլ կրկնում եմ, գալիս է հաստատելու այն մտահոգությունը, որ իրականում քննարկումը հենց գնում է միջանցքային տրամաբանության ներքո, սակայն իշխանությունը փորձում է որոշակի թեթև փաթեթավորումներ մտածել թեման հնարավորինս այդ տրամաբանությունից հեռու տանելու համար։
Ընդդիմության կասկածները խորացնում է նաև այն փաստը, որ իշխանությունը այժմ Սուրճի արձագանքում Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպմանը։ Հակառակը Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները այժմ էլ առաջարկում են նկատի ունենալ, որ Ադրբեջանը ինչ ռեժիմով էլ ճանապարհ ստանա, այն անվանելու է միջանցք։ Ի դեպ, Բաքուն երկաթուղու գործարկման Երևանի առաջարկները անվանել է գործնական նշանակություն չունեցող։ Ընդդիմությունից կարծում են, քանի դեռ Ադրբեջանը ճնշման պավելին ստանալու հնարավորություն է տեսնում, չի շտապի Երևանի առաջարկները ընդունել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ խորհրդարանում։ 3-3-ան կառավարության եւ պատգամավորների միջև հարցու պատասխանը շարունակվեց ավելի քան 4 ժամ։ Դրա ամենավառ դրվագներից մեկը դարձավ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկի եւ Նիկոլ Փաշինյանի բուրըն երկխոսությունն այն թեմայի շուրջ, թե արդյոք 2019-ին 44 օրյա պատերազմից մոտ 1 տարի առաջ Հայաստանի վարչապետի սեղանին կարգավորման նոր կամ թարմացված տարբերակ դրվել է, թե ոչ։ Փաշինյանը չերկեց, որ նման փաստաթուղթ իրեն ներկայացվել է, սակայն այդպես էլ չասաց ինքը միջանկյալ կարգավորման այդ տարբերակը ընդունել է, թե մերժել։ Հիշեցնեմ, 2019-ի փաստաթղթով Լեռնային Ղարաբաղը պետք է վերադարձներ 7 շրջաններից 5-ը, շարունակելով վերահսկել Լաչինն ու Քելբաջարը, մինչև կարգավիճակի վերջնական հստակեցում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում թեմային։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատում է, 2019 թվականի հունիսին, այսինքն իր պաշտոնավարման երկրորդ տարում, ԵԱԿ Միսկի խմբի կողմից ներկայացված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման փաստաթուղթ եղել է սեղանին, թեև 2019-ի դեկտեմբերին հակառակն էր պնդում։
Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։ Բանակցությունների սեղանը միշտ թուղթ է եղել։ Տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի։ Միշտ ինչ որ թուղթ դրած է եղել։
Երեկ խորհրդարանում պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի հարցին, Փաշինյանը սակայն այդպես էլ չպարզաբանեց. «Եթե բանակցային սեղանին Ղարաբաղյան կարգավորման փաստաթուղթ կար, ապա ինչ ճակատագիր է ունեցել այն, արդյոք ինքը մերժել է այդ փաստաթուղթը, և եթե այո, ապա ինչ պատճառաբանությամբ»։
Դուք խափել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, հայտարարելով, որ բանակցությունների սեղանին որևէ փաստաթուղթ գոյություն չունի։
Այն ինչ որ 19 թվին հունիսին դրվել է սեղանին, ես 19 թվի հունիսին դեռ որևէ մեկի հետ որևէ բան բանակցած չեմ եղել, ես չեմ խոսել ընդհանրապես այդ թեմայի մասին ոչ մեկի հետ։ Այն ինչ որ դրված է եղել սեղանին, ինձնից առաջ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքն է, ամփոփումն է։ Հլ այդ թղթի վերևն է գրած Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահները, ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ երբեք չեմ եղել։
Բանակցությունների սեղանի նույնց եմ ասում, կլինի 5-ը նոր թուղթ է եղել, որը դուք թաքցրել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։
19 թվի առաջարկի մասին ես ասել եմ, որ նոր առաջարկ չկա, ու ճիշտ եմ ասել, բանակցությունների սեղանի միշտ թուղթ է եղել, տենց բան չի եղել, տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի, միշտ ինչ որ թուղթ դրած է եղել։ Հիմա ես ասում եմ, 19 թվի թուղթը սկսվում է հետևյալ նախադասությամբ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը։ Հիմա դուք ասում եք, որ դա իմ թուղթն է։
2019-ի հունիսին ինչ փաստաթուղթ էր դրվել սեղանին ԵԱԿ Մինսկի խմբի կողմից։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցներին փակագծերը բացեց Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը, բայց կրկին չանդրադարձավ հարցին, թե արդյոք վարչապետը մերժել է այն, և եթե այո, ապա ինչու։
Նույն Լավրովի պլանը։ Լավրովի պլանը հետևյալն է. հարցը ունենում է փուլային լուծում, առաջին փուլում զիջվում են 5 շրջանները, մյուս հարցերի վերաբերյալ կարգավորումները, ներառյալ նաև կարգավիճակի հարցը թողնվում է անորոշ ապագայի։
Դեռևս 2021-ին ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը, փակագծեր բացելով այս փաստաթղթի մասին, ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում նշել էր, որ համանախագահները 2019-ի հունիսին կողմերին են փոխանցել կարգավորման տարբերակի վերջին խմբագրումները։ Ըստ Պոպովի, այս փաստաթղթով առաջին փուլում պետք է Ադրբեջանին վերադարձվեին 5 շրջանները, երկրորդ փուլում մյուս 2 շրջանները, նկատի ունենալով Քելբաջարն ու Լաչինը, բայց որոնց վերադարձը պետք է փոխկապակցված լիներ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հետ։ Առաջին փուլում ըստ Պոպովի նաև ճանաչում էր Լեռնային Ղարաբաղի կողմից իր բնակչության լիակատար կենսագործնեությունն ապահովելու իրավունքը։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները նաև հնարավորություն էին ստանում մասնակցել ԵԱՀԿ նիստերին։ Շրջափակումը վերացվում էր, սահմանները բացվում, կողմերը ընդունում էին պարտավորություն ուժի չկիրառման մասին։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակին, ապա ըստ Ռուսաստանցի համանախագահի փաստաթուղթը նախատեսում էր ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀԿ հովանու ներքո անցկացվելիք համաժողովրդական քվեարկությամբ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտում։ Ժամկետները պետք է համաձայնեցվեին կողմերի միջև, իսկ քվեարկության դրվելիք հարցը կամ հարցերը չպետք է սահմանափակվեին։ Քվեարկության ցանկացած արդյունք կողմերը պետք է հարգեին։ Ոչ հայկական և ոչ էլ ադրբեջանական կողմն ըստ Պոպովի չեն մերժել այս առաջարկները, թեև վերջնական համաձայնության հասնել չի հաջողվել։
Երբ որ ես դարձել եմ վարչապետ, առաջարկը աղել, որ ես նույն կետից շարունակեմ բանակցային պրոցեսը, ինչ կետում ընդհատվել է Սերժ Սարգսյանի հրանոն։
Իդեպ 2019-ի հունիսից կես տարի անց 2020-ի հունվարին վարչապետ Փաշինյանը կապանում հրավիրած ասուլիսում հայտարարում էր, թե Սերժ Սարգսյանից ստացած բանակցային ժառանգությունը, եթե Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի համար ընդունելի է, ապա ինքը երաշխավորում է, որ այն կհայտնվի բանակցային սեղանին։
Թող Արցախի ժողովուրդը ասի, այս տեքստը իր համար ընդունելի է, թե ընդունելի չի։ Թող հայ ժողովուրդը ասի, այս տեքստը իր համար ընդունելի է, թե ընդունելի չի։ Եթե ձեզ կհավատացնեն, որ սա կորսված է, ձեզ խաբում են։ Եթե Արցախի ժողովուրդը կորոշի, որ սա է այն բանակցությունների հիմքը, սա է ընդունելի տարբերակը, ես երաշխավորում եմ, որ նույն պահին սա կհայտնվի բանակցային սեղանի շուրջ։
Չնայած ընդդիմության պարբերական կոչերին, հրապարակել 2019-ի հունիսին բանակցային սեղանին դրված, ինչպես նաև հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող մյուս բոլոր պաշտոնական առաջարկները, Փաշինյանը շարունակ պնդում է, թե դրանք ցաք ու ցրիվ են և դեռ պետք է իմի բերվեն։
Մի հատը Սառնանի ոտի տակից ենք անում, մի հատը կանդիցաների միջից ենք անում, մի մասը ընդհանրապես մասնավոր մարդ գալիս է մեզ տալիս է, դուք թողել եք այդ որ սենց մի դարակում դրածներ, որ դրածներ կասենք վերցրեք, ձեզ ենք տալիս։
Անցած տարեվերջին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես կոչ էր արել Փաշինյանին հրապարակել Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից պաշտոնապես ներկայացված բոլոր, այդ թվում 2019 թվականի հունիսի առաջարկները, ինչպես նաև հայկական դիվանագիտության պաշտոնական պատասխանները դրանց։ Տեր-Պետրոսյանն ասել էր, եթե Փաշինյանը դա չանի, ապա կապացուցի, որ փախչում է ճշմարտությունից և զբաղված է պատմական պատասխանատվությունից խուսափելու գործով։ Հայաստանի առաջին նախագահը միաժամանակ պնդել էր, մեջբերում եմ, հազարամյակների հայկական Արցախն այլևս գոյություն չունի հենց Փաշինյանի արկածախնդրության պատճառով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության շենքի մոտ այսօր կրկին հավաքվել էին փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, պահանջը նույնն էր, ինչ երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած գործադուլի ժամանակ։ Կասեցնել հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային փոփոխությունների փաթեթը, դրանց համաձայն ոլորտի ներկայացուցիչներն արդեն ոչ թե 5, այլ 10% շրջանառության հարկ են վճարում։ Առևտրականները պնդում են, որ եթե կառավարությունը չվերանայի իր այդ որոշումը, սնանկացումը շատ մոտ ապագայի հեռանկար կդառնա իրենց համար։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել բողոքի ակցիաներին։
Աբովյանցի ձեռներեցներից մեկն այսօր կառավարության շենքի մոտ էր բերել չվաճառված սեզոնային հագուստի մի մասը ի նշան բողոքի։ Ցանկանում էր կառավարությանը նվիրել, քանի որ վաճառելն իր համար հարկային փոփոխություններից հետո այլևս ձեռնտու չէ։
Թող տալիս եմ, հիմա սոտանեն նվիրատվություն անեն, ինչ ուզում են անեն։
Հագուստի տոնավաճառների, ոսկուշուկաների, գնունու տաղավարների, մայրաքաղաքում ու մարզերում գործող խանութների աշխատողներն այսօր էլ կառավարության շենքի մոտ էին, ու թեև նրանք շատ տարբեր պատճառներ են նշում, թե ինչու են հարկային փոփոխություններից դժգոհ, սակայն մեկ միասնական պահանջ ունեն՝ կասեցնել հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները։ Հարկային օրենսգրքի այդ փոփոխություններով ձեռքբերման փաստաթղթեր չներկայացրած առևտրականների համար կրկնապատկվում է շրջանառության հարկը 5-ից դառնալով 10%, իսկ փաստաթղթեր ներկայացնողների համար հակառակը 1.5%-ից իջնում է 1%-ի։ Բացի այդ, դրվում է ապրանքը գույքագրելու պահանջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք խորհրդարանում հիմնավորելով փոփոխությունները հայտարարեց, որ վիճակագրական տվյալներ ունեն շրջանառության հարկ վճարողների 60%-ից ավելին միայն 10 միլիոնի շրջանառություն է ցույց տալիս, իսկ սա նշանակում է օրական միայն 27,000 դրամի առևտուր, ինչը իրատեսական չէ։
կամ ինքը իսկականից գոյություն չունի որպես բիզնես, մարդիկ ընդամենը պարտքի տակ են ընկնում, ինչքան շուտ այդ պրոցեսը դադարի, այնքան ավելի լավ, կամ էլ իրենք ստվերից պետքա դուրս գան, ուրիշ տարբերակ չկա։
Բողոքողները լսել էին Փաշինյանի ելույթը օրական 27,000 դրամի առևտուրանողների մասին, ասում էին թող կառավարության ներկայացուցիչները մեկ օր իրենց կողքին առևտուրանեն եւ հաշվեն, օնլայն հարթակների պատճառով իրենց առևտուրը կտրուկ նվազել է։
Շատ շնորհակալ կլինենք, եթե օրական 27,000-ը լինի, թող փակի իր սայթերը, այդ սայթերը, որ դուրսնա գնում եկամուտը, նոր ինքը կտեսնի, ինքը ինքան մարդիկ ունի պարապ թող ուղարկի շուկաների վիճակը տեսնի, կտեսնի, խափում են ժողովրդը, թե չէ։
Տարբեր շուկաների առևտրականները խնդիրներ ունեն հարկային փոփոխությունների տարբեր դրվագների հետ, բայց ավելի հաճախ ասում են, որ ձերկբերման փաստաթղթեր ներկայացնել հնարավոր չէ, դրանք կամ ընդհանրապես գոյություն չունեն, կամ իրենց մատակարարները չեն տալիս, կամ տալու դեպքում գին են բարձրացնում, ինչը կործանարար է իրենց առևտրի փոքր ծավալների դեպքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում երեք հայտարարում էր, որ իրենք այս կերպ ուզում են նաև իմանալ, թե ովքեր են այդ փաստաթուղթ չտրամադրողներն ու
գնալ այդ բոլոր փաստաթուղթ չտվողների հետևից։
Բայց ուշագրավ է, որ այսօր կառավարության շենքի մոտ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել նաև ձերկբերման փաստաթղթեր ունեցողները, ում համար շրջանառության հարկը ոչ թե բարձրանում է, այլ իջնում է 1.5-ից դառնալով 1%. Նրանք ասում են, որ հարկային փոփոխությունները միևնույն է առևտուր անողներին ծանր վիճակում են դնում, քանի որ զգալի ավելանում է թղթաբանությունը։
Իմս 1%-ով է հարկվում, բայց կապ չունի։ 1%-ի տակ են քան բաներ կա, գրացումներ կա, հայտարար գրեր կա, հաշվապահի գումարները նա բարձանում, չգիտեմ, մնում է վրի չորերն են, հանեն տանեն։
Ահա որ տեսնում եմ կոռուպցիոն ռիսկեր էլի, երբ պահանջում են գույք հագրում, բարդ հաշվապահություն, սա պարզապես ականապատ դաշտ է, երբ որ քայլ աչ, քայլ ձախը, տնտեսվարողի համար պարզապես մահացու է լինելու։ Ամբողջ շրջհարկի կոնցեպտը, փիլիսոփայությունը խաթարված է, իր ամբողջ էությունը իր պարզությունն է։
Հակոստի առևտրով զբաղվող Սիրանույշ Գևորքյանն ասում է, արդեն նկատելի է նաև շրջանառության հարկը առաջիկայում ընդհանրապես վերացնելու կառավարության միտումը։ Այդ մտադրությունն ի դեպ երեք վարչապետը խորհրդարանում էլ չեր թաքցնում։
Երկարաժամկետում իմ կարծիքներն են, որ մենք ընդհանրապես պետք է հրաժարվենք շրջանառության հարկից։
Ինչպես կարող է շրջ հարկը որակվի հակապետական, ոնց կարելի է այդպիսի բան, երբ ամբողջ աշխարհում փոքր եւ միջին բիզնեսը ինքը տնտեսության զարգացման սյուներից մեկն է։
ՓՄԶ համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանը, որ օրեր առաջ փոքր ու միջին բիզնեսի պահանջները գրավոր հիմնավորված ներկայացրել է կառավարությանը, ասում է, կառավարությունը դեռ միայն մենախոսում է իրենց հետ երկխոսելու փոխարեն։
Այսինքն մի քիչ ազնիվ չի, ես հերրավար երկխոսություն եմ, որ ասում են բավարար վերլուծություն չկա, բա դուք խափում եք, բա եսի մինչ էլ, այսինքն տենց մի քիչ ազնիվ չի ու սրա հասցեատերը էլի պետությունն է, պետությունը պետք է փորձի կազմակերպել այդ երկխոսությունը, բայց դրա համար բոլորի միասնական պահանջերն է, որ կասեցրեք, որ հանգիստ նստենք, երկխոսենք։
Այսօր ավելի ուշ բողոքողների մի խմբին ընդունեցին ֆինանսների փոխնախարարն ու ՊԵԿ փոխնախագահը, բանակցությունները սակայն նույն կետում մնացին։ Գործադիրի հետ հանդիպած տնտեսվարողների խոսքով պաշտոնյաներն իրենց փաստարկները դարձյալ համոզիչ չեն համարել եւ հավելել են, որ եզրակացություններ կանեն առաջին երամսյակից հետո։
Նորմալ ոչ մի քննարկում չի եղել, իրանք մենակ ասել են, այս երամսյակում կորոշվի։
Այսինքն դուք բավարարված չեք իրենց պատասխանը։
Ընդհանրապես բավարարված չեք։
Շարունակելու են արդյոք պայքարը, թե ոչ, բողոքող ձեռներեցներն ասում են, դեռ պետք է քննարկեն անելիքները։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ Հանրապետության հրապարակում հավաքված առևտրականները բողոքում էին, նրանցից մի քանի տասնյակ մետրային կողմ կառավարության շենքի ներսում, Նիկոլ Փաշինյանը պատմում էր, թե ինչ լավ բան է եկամուտների պարտադիր հայտարարումը։ Վարչապետի խոսքով եկամուտները հայտարարած մարդիկ բազմաթիվ արտոնություններ կստանան, օրինակ իրենց դպրոցահասակ երեխաների դասագրքերի վարձակալության վճարի փոխհատուցման տեսքով, բայց չնայած անձամբ երկրի ղեկավարի կողմից իրականացվող այս գովազդային արշավին, հայաստանցիներն իրենց եկամուտները հայտարարել չեն շտապում։ Պետեկամուտների կոմիտեն ժողովուրդ թերթի հարցմանի պատասխան այսօր տեղեկացրել է պարտադիր հայտարարման ենթակա 783,000 անձանցից, այդ պարտավորությունն առայժմ կատարել են միայն 5,000-ը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Եկամուտները հայտարարագրելուց հետո պետությունը քաղաքացիներին տարեկան մինչև 100 000 դրամ փոխհատուցում կդրամադրի ևս 3 ուղություններով։ Կառավարությունն այսօրվա որոշմամբ ընդլայնեց այսպես կոչված սոցիալական կրեդիտների շրջանակը։ Մինչ այս պետությունն առավելագույնը 100 000 դրամ վերադարձնում էր միայն բուհերի, մանկապարտեզների, առողջապահական ապահովագրության ծախսերի համար։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը հայտնեց, որ պետությունը կվերադարձնի նաև եկամտահարկ վճարող քաղաքացի նրանց ընտանիքի անդամների, երաժշտական, արվեստի, պարարվեստի դպրոցների, արտադպրոցական կազմակերպությունների, մարզադպրոցների ուսման վարձավճարները, ատամնաբուժական ծառայությունների ծախսերը։
Հայտարարությունները եկամտային հարկից փոխհատուցում ստանալու են նաև 2024 թվականի համար, այսինքն ետադարձ ուժով։ Նոր ուղություններով սոցիալական ծախսերի մասով, այդ թվում 24 թվականի ընթացքում կատարված, եկամտային հարկից փոխհատուցման իրավունքը ծագում է, եթե սոցիալական ծախսերը կատարվել են անկանխիկ, բացառությամբ դասագրքերի վարձակալության ծախսերի, որոնց մասով վճարում կատարված լինելը հաշվի չի առնվում։
Գործադիրի անդամները պարզաբանեցին, փոխհատուցում կտրվի նաև բնակարանը վարձակալությամբ տված այն քաղաքացիներին, որոնք դրանից եկամտահարկ են վճարել։ Վարչապետը նիստի ընթացքում բացատրեց, նոր փոփոխությունից նաև նվազագույն աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները կարող են օգտվել։
Ես խնդրեցի Ֆիննախի մեր գործընկերներ մի վարժություն անեն, թե արդյոք եթե մարդը ստանում է նվազագույն աշխատավարձ, ինչքան եկամտային հարկը հաշվարկվում և արդյոք այս պարագայում լիարժեք սոցիալական կրեդիտներից օգտվելու հնարավորություն կունենան։ Եվ պարզվեց, որ այո, նվազագույն աշխատավարձ ստացող անձը կարող է լիարժեք մինչև 100 000 դրամից, այսինքն իր եկամտային հարկը այնքան է, որ մինչև 100 000 դրամ սոցիալական կրեդիտը ամբողջությամբ կարող է ստանալ։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօրվա որոշումից դեռ 2 շաբաթ առաջ իր վերջին ասուլիսում էր խոսել սոցիալական կրեդիտների մասին։ Փորձագետները շատ արագ նկատեցին, որ նման կարգավորում այդ պահին դեռ չկար։ Հետո ՊԵԿ-ը ստիպված եղավ պարզաբանել, թե վարչապետը խոսել է առաջիկայում ուժի մեջ մտնող կարգավորման մասին։
Եկեք հիմա այդ վարչահարության հատվածի վրա շատ չկենտրոնանանք, այսօր մենք փորձենք մարդկանց մաքսիմալ պարզ բացատրել, թե համակարգը ոնց է աշխատելու, մի կողմից այդ ծառայությունը ստացողներին, մյուս կողմից ծառայությունը մատուցողներին, որպեսզի
վերջին շրջանում վարչապետը պարբերաբար է անդրադառնում եկամտահարկի հայտարարագրմանը, փորձելով բացատրել դրա օգուտները։ Այսօր դրա քննարկումը կառավարության նիստում ավելի քան 1 ժամ տևեց։ Չնայած քննադատություններին, տեխնիկական խնդիրներին ու մարդկանց մտահոգությանը, որ կառավարությունը միգուցե հետո նոր հարկատեսակ սահմանի, Փաշինյանը պնդում է, որ այն հեղափոխական նշանակություն ունի։
Մարդը ինտերնետում, հեռուստացույցով, հանդիպումներում պետք է անդադ լսի այս հնարավորության մասին և պետք է տեսնի այդ հնարավորության իրատեսականությունը։
Մինչ վարչապետը կոչ է անում ենթականերին հանրությանն ակտիվ ներկայացնել հայտարարագրման հնարավորությունները, քաղաքացիներից շատերը շարունակում են դժգոհել դրանից։ Ազատության հարցմանը մասնակցած քաղաքացիներից որոշները չեն էլ պատկերացնում, ինչպես են հայտարարագրելու եկամուտները։
Չեմ սկսել, չեմ էլ սկսելու, երեխեք ջան։
Պատկերացնում եք, թե ինչ։
Չեմ պատկերացնում, որովհետև քանի որ չեմ սկսել, չգիտեմ։
Ոչ, չգիտեմ։ Եվ չեմ էլ հայտարարագրելու։
Այնքան են լսրել այդ ինֆորմացիան մեր ժողովրդի վրա, որ հիմա այս տրանսպորտը, այդ հայտարարագրումը, վաղը մի ուրիշ բան, սո, այդ շատ խառն է այդ վիճակը։ Շփոթության մեջ ենք։
Հենց կակրազ այսօր աշխատանքի վայրում ծանոթացրեցին, դելը փորձում ենք, որ անենք, էլի։
Պարզ էր ամեն։
Ոչ այդքան։
Մտածում, որ այդ դեռ ժամանակը չէր, որ այդպիսի բան անեն։ Տեսնենք ոնց կլինի։
Ինքան մարդիկ կան, որոնք ընդհանրապես որևէ բանից տեղեկացված չեն, իսկ դրա համար գիտեք ինչ կան էլեկտրոնային հաշվետվություն, ESN, կարելի է նույնիսկ եթե դա անում են այդ անհետությունը, կարելի է ինձ անել, որ մարդիկ այդքան տեխնիկական պարտություններ չունենային։
Դեմ եմ լինելուն, չի կարող ինչ-որ մի բան փոխել իմ որոշմանը, որովհետև ի վերջո ղեկավար մարմինները թող հենց իրենք էլ իրենց հայտարարագրեն։
Այս փուլում պետական ու համայնքային պաշտոնյաներից բացի պետք է հայտարարագրվի ավելի քան 700 000 վարձու աշխատող քաղաքացի։ Վերջնաժամկետը ի սկզբանե մայիսի 1-ն էր սահմանվել, սակայն կառավարությունը հետաձգեց այն, նոր ժամկետ սահմանելով նոյեմբերի 1-ին։
Եվ մինչ վարչապետ Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարում է, թե Երևանը կարող է քննարկել Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցերի հետ քաշման տարբերակը, ճիշտ է, փոխադարձության սկզբունքից ելնելով Բաքվի իրավադիվանագիտական ճնշումը Երևանի հանդեպ չի թուլանում։ Ադրբեջանական կողմը ոչ միայն չի խոսում հայցերի հետ կանչի մասին, այլև նորերով է հանդես գալիս, արդեն կենտրոնանալով կոնկրետ ոլորտների կամ ուղությունների վրա։ Նախորդին Բաքուն հայցը ներկայացրել Հագայի արբիտրաժային դատարան, պնդելով, թե Երևանը շուրջ 3 տասնամյակ մսխել Ադրբեջանի բնական պաշարները։ Աստղիկ Մեդևյանին լսենք։
Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի երկրորդ հայցն է ներկայացնում Հագայի մշտական արբիտրաժային դատարան, պահանջելով լիարժեք փոխհատուցում շրջակա միջավայրի եւ կենթանական աշխարհի զանգվածային ոչնչացման համար։ Արդյոք ֆինանսական փոխհատուցման մասին է խոսքը, հայցի մասին հաղորդած ադրբեջանական արտաքին գերատեսչությունը չի մանրամասնել։ Ադրբեջանի կառավարությունը համարում է, որ բնությունն ու կենթանական աշխարհը տուժել են Լեռնային Ղարաբաղում անտառահատումների, հանքարդյունաբերության եւ հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման պատճառով։ Արտգործնախարարությունը նաև հայտարարել է, Ադրբեջանը կշարունակի աշխատել Հայաստանին միջազգային պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Երևանն ու Բաքուն և խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում բանակցում են միջազգային իրավական հայցերը փոխադարձաբար հետ կանչելու հարցով, և Ադրբեջանը փաստորեն նոր հայցի միջոցով շարունակում է պահանջներ ներկայացնել Հայաստանին։ Ադրբեջանի խոսքի ու գործի մեջ մեծ հակասություն կա, կարծում է միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրան Ուրսահ,
քանի որ Ադրբեջանը հանգություններ է արտահայտում, որ զեկերը իրենց կարգավորումը չստանան իրավական հարթակներում, եւ այդ ուղղությամբ նաեւ գործադրում է ճնշում, ցանկալի կլիներ, որ հետևեր այդ մոտեցմանը եւ հետեւողականությամբ իրավական գործընթացները առաջ չմղեր։ Մենք այստեղ իրապես հակասող քաղաքականություն ենք տեսնում։ Մի կողմից մեղադրում են Հայաստանին իրավական պահանջատիրություն ցուցաբերելու մեջ, իրավական վեճերը որակում են որպես խաղաղության գործընթացի խոչընդոտներ, մյուս կողմից շատ ստրատեգիկ կերպով առաջ են մղում իրենց դատական գործընթացները ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։
Թե Երևանը, թե Բաքուն հաստատել են, որ միջազգային հայցերի հետ կանչը խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերից է։ Չնայած այս հանգամանքին, ադրբեջանցի պատգամավոր Զահիթ Օրուջը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, Բաքուն պետք է շարունակի միջազգային ատյաններում առաջ մղել հայցերը։
Իմ կարծիքով մեր բարոյական և քաղաքական իրավունքն է փոխհատուցում պահանջելը։
Բաքուն 2 տարի առաջ էր ծանուցել այս արբիտրաժային վարույթը սկսելու մասին։ 3 հիմնական հայցն են ներկայացրել ընդ որում ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուր Սահակյանի, սահմանված վերջնաժամկետին։ Իրավաբանի խոսքով ընթացակարգերի ժամկետներն իհարկե ամրագրված են, բայց դրանցից շեղումներ հնարավոր են միջնորդությունների հիման վրա, և Ադրբեջանը տեսականորեն կարող էր դիմել տրիբունալին վերջնաժամկետը երկարաձգելու կամ հայցից հրաժարվելու համար։
Ես կարծում եմ, քաղաքական պրոցեսները լավագույն պատճառները չեն դատարաններում ժամկետների հետազոտումը հիմնավորելու տեսանկյունից։ Այստեղ Ադրբեջանը անհամաչափ բեր պետք է կրեր, բայց մյուս տարբերակը, որ Ադրբեջանը սահմանված ժամկետում իր հիմնական հայցը չներկացներ, որը կազդարարեր գործին հետամուտ չլինելու Ադրբեջանի մոտեցումը, ինչ իմ գնահատմամբ ավելի ներդաշնակ կլիներ քաղաքական հռետորաբանությանը։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակից փոխանցեցին, իրենց աշխատանքում ոչ մի փոփոխություն չկա։ Սիրանուր Սահակյանի տեղեկություններով Հայաստանը պահպանում է դատավարական ժամկետները։ Թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը միջազգային ատյաններում միմյանց դեմ հինգական հայցեր ունեն ներկայացրած։ Հագայի մշտական արբիտրաժային դատարանում Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի հայց չունի, երկու հայցով միայն պատասխանող է։ Այս ատյանում մյուս դիմումով Բաքուն Երևանից ֆինանսական փոխհատուցում է պահանջել Լեռնային Ղարաբաղի էներգետիկ ռեսուրսների ապօրինի շահագործման արտադրված էլեկտրաէներգիան Հայաստանը արտահանելու համար։ 2 տարի առաջ ներկայացված Բաքվի առաջին դիմումին միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակն արձագանքել էր, ափսոսանք հայտնելով և այն անհիմն համարելով։ Այսօր Հայաստանի կառավարության տեսակետը միջազգային ատյաններում ներկայացնող կառույցից որևէ հայտարարություն չհնչեց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 12-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է մի կողմից Երևանի քաղաքապետարանի, մյուս կողմից մայրաքաղաքի բնակիչների եւ ավականուն դիմադիր խմբակցությունների համար պայքարը 12-րդ օրն է, ինչ քաղաքապետարանը հրաժարվում է հրապարակել տրանսպորտի նոր սակագինը վճարած եւ դրանից խուսափող կամ հին սակագինը վճարող քաղաքացիների վիճակագրությունը։ Այն, որ չվճարողները քիչ չեն, կարող է վկայել այն հանգամանքը, որ քաղաքապետարանը փորձում է տրանսպորտում հսկիչների ինստիտուտ ներդնել մի բան, որ ընդհանրապես նախատեսված չէր։ Անուշ Մկրտչյան է ամփոփել տրանսպորտի նոր սակագնի դեմ պայքարի հերթական օրը։
Բարեկոդ գտնվենք, կարեկցենք Տիգրան Ավինյանին, ընդամենը 50 դրամ։
Տրանսպորտի թանկացման ընդվզող չենք վճարելու նախաձեռնությունը այսօր 50 դրամանոց մանրադրամեր էր հավաքում քաղաքապետ Ավինյանի համար։ Փետրվարի 1-ից 1 ուղևորության համար 150 դրամ վճարել չցանկացող քաղաքացիները իրենց բոյկոտը շարունակում են արտահայտել ավտոբուսում 100 դրամ թողնելով։ Թանկացումը անհիմն համարող նախաձեռնության երիտասարդներն էլ որոշել են այսպես լրացնել քաղաքային բյուջեի, այսպես ասած, բացը։
Քաղաքային իշխանությունները իդեմս Տիգրան Ավինյանի պնդում են, որ իրենք ունեն մեր 50 դրամանոցների անհրաժեշտությունը տրանսպորտային բարեփոխումը իրականացնելու համար։ Մենք այս դրամահավաքն ենք նախաձեռնել, որպեսզի ցույց տանք, որ իրականում, չնայած նրան, որ անհիմն թանկացումներ են, այս տրանսպորտային բարեփոխումները ունեն լուրջ խնդիրներ, այնուամենայնիվ Երևանի բնակիչները կարեկցող են Տիգրան Ավինյանի նկատմամբ, եւ որոշ քաղաքացիներ իրենց 50 դրամանոց կոպեկներով չակերտավոր ասած աջակցում են։
Ավինյան Սիրունչի ուսանող միացիր հեշթեգներով զարդարված տարան հենց ամբողջությամբ լցվի, այդ ժամանակ էլ կմտածեն, ինչպես այն փոխանցել Երևանի քաղաքապետին, ասում էր չենք վճարելու նախաձեռնության անդամ Յուրի Մովսեսյանը։
Պետք է այնպես անել, որ թեկուզ եթե ոչ ֆիզիկապես, բայց իհարկե մենք նախընտրում ենք ֆիզիկապես հասնի Ավինյանին, որպեսզի նա իմանա, որ նույնիսկ դեմ քաղաքացին նրան աջակցում են, որպեսզի նա սակագները վերանայի եւ սարքի 100 դրամ։
Քաղաքապետարանում, սակայն, հին սակագնի վերադառնալու մասին չեն մտածում, այլ ինչպես ստուգանել այն մարդկանց, ովքեր հենց 100 դրամ են թողնում ավտոբուսում, կամ էլ առհասարակ երթևեկում են անվճար։ Երևանի քաղաքապետարանի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը խոստովանեց, քաղաքային իշխանությունը դեռ չգիտի միջոցները փնտրում։
Տուգանքների դրամաբանության, դրա չափի, դրա մեխանիզմների, թե օրինակի համար ինչ տեխնիկական միջոցներով, օրինակի համար պետք է այդ փաստը ֆիքսվի, որ X քաղաքացին անտոմս օրինակի համար տրանսպորտից է փորձում օգտվել, տուգանքի չափի, ձևի, թե ովքեր են օրինակի համար այդ ծառայությունը իրականացնելու, դա անելու է մեր հասարակական կարգը, արդյոք այդ հաստիքացուցակը բավարարա, որպեսի շուրջ 700-800 շարժակազմում ամենօրյա կտրվածքով անեն, ինչ պարբերականությամբ դա տեղի ունենալու, այսինքն կան մի շարք այսպիսի հարցեր, որոնք որ դեռ քննարկման փուլում է, եւ ես պահին ես չեմ կարող հստակ ասել, թե ինչ ժամանակահատվածում Երևանի քաղաքապետարանը արդեն կիրառի այդ գործիքակազմը։
Ենթադրվում է, որ նաև օրենքներ կփոփոխվեն, բայց սա արդեն քաղաքային իշխանության լիազորությունից դուրս է։ Կոստանյանը շեշտում է միայն, գործող օրենքներում սահմանված չէ, ով է իրավասու քաղաքացուն տուգանել այս դեպքում։ Երևան ավտոբուս ընկերության 8 հսկիչները այսօր էլ շրջում են տրանսպորտում, բայց նրանց գործը տուգանելը չէ, այլ ընդհանուր երթևեկության կարգին հետևելը։ Երեկվանից էլ քաղաքապետարանի հասարակական կարգի վարչության աշխատակիցներն են տարբեր երթուղիներում ստուգայցներ իրականացնում։ Չվճարողներին կամ 100 դրամ տվողներին կարող են միայն հորդորել, այլ ոչ թե ստիպել իջնել ավտոբուսից։
Լիազորություն ունեմ բռնի կերպով կամ այլ կերպով քաղաքացուն իջացնելու։
Քաղաքապետարանի աշխատակիցը ընդունում է, բանավեճերից խուսափել դեռ չի լինում։
Լեզվակրվի մակարդակով գուցե էլի այդ առումը, բայց որովիցե կոնֆլիկտ, որ ինքը տենց վերածվի, չգիտեմ, ինչ որ խաշքշուկի կամ ծածկերտուկի։
Հաստատ եթե չիջնի, այդ մարդը ոչինչ չի կարող անել։ Վարորդը կարող է ասել, ես չեմ քշում։
Դեպքեր իհարկե եղել են, որ վարորդը ասել է, օրինակի համար, ես չեմ քշի, մինչև դուք այդ վճարումը իրականում չիրականացնեք, բայց ստեղ էլ արդեն գալիս է այն մյուս քաղաքացիների իրավունքները, որոնք որ վճարել են։ Շատ դեպքերում մենք ունեցել ենք իրավիճակներ, որ վճարողը, այսպես ասած, ստիպելա, որ այն չվճարողը կամ վճարի կամ իջնի։
Լուծված չեն նաև մի շարք տեխնիկական խնդիրներ։ Վալիդատորը միշտ չէ, որ կարդում է QR կոդը, չվացուցակ չկա, կանգառները կահավորված չեն։ Մեկ այլ հարց էլ բանկային քարտով վճարումների դեպքում է անհասկանալի մնում։ Ինչպես պետք է տուգանողը ստուգի, բանկային քարտով վճարը կատարվել է թե ոչ։ Ավտոբուսում քարտով վճարելիս վալիդատորը կտրոն չի տրամադրում։ Այս հարցերի պատասխանները քաղաքային իշխանությունը դեռ չունի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարծես թե հանգուցալուծվում է վերջին տարիների ամենասկանդալային պատմություններից մեկը ամերիկացի հայտնի ռեփեր Snoop Dogg-ի լայնորեն գովազդված, բայց այդպես էլ չկայացած Երևանյան համերգի և դրա կանխավճարի հարցը։ Հիշեցնեմ, ամերիկացի երաժշտի համերգը պետք է կայանար 2023-ի սեպտեմբերին, սակայն հետաձգվեց Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակման պատճառով։ Համերգի հոնորարը, սակայն, Snoop Dogg-ն արդեն իսկ ստացել էր, Հայաստանի կառավարությունը նրան միանգամից $6 million էր վճարել։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Ամերիկյան կողմն այս գումարը վերադարձրել է, բայց արդյոք այն հետ է եկել պետական բյուջե։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ռեպեր Snoop Dogg-ի Երևանյան չկայացած համերգի համար պետական դրամաշնոր ստացած Doping Space ընկերությունը $6 million դեռ հետ պետական բյուջե չի փոխանցել։
Ես, ինչպես եւ նշել էի, մենք դիմել ենք կազմակերպությանը համապատասխան պահանջով, այս պահին սպասում ենք կազմակերպության կողմից գործողություններին, դեռևս այդ գործընթացում ենք։
Արդյոք ընկերությունը պետք է ողջ գումարը վերադարձնի, թե կլինեն չփոխհատուցվող արդեն իրականացված ծախսեր Doping Space-ի կողմից, հետաքրքրվեցին կրթության նախարարից։
Պայմանագրի ուտները հստակ են, դրանք վերաբերում են ամբողջ գումարին։
Ընկերությանը եւս հարցրել ենք, թե երբ են վերադարձնելու համերգի դրամաշնորը, առայժմ պատասխան չենք ստացել, իսկ նախարարությունը գումարի վերադարձի մասին Doping Space-ին դիմել է դեռ տարեսկզբին։ Snoop Dogg-ի համերգի շուրջ այս պատմությունը Հայաստանում սկսվեց 2023-ի ամռանը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն այն ժամանակ հայտարարեց, Հայաստան է գալիս համաշխարհային մեծ աստղերից մեկը, գրելով, որ կառավարությունն է նախաձեռնել թոփ աստղերից մեկի համերգ շոուն Երևանում։ Ավելի ուշ Ազատությունը պարզեց, որ համերգի գումարը հատկացվել է պետական դրամաշնորի տեսքով, կրթության նախարարության բյուջեի արվեստների ծրագիր տողով, որի նպատակն էր մեջբերեմ նպաստել ազգային հենքի վրա ժամանակակից երաժշտարվեստի զարգացմանը։ Կառավարությունը հայտնվեց քննադատության թիրախում դրամաշնորի միջոցով առանց մրցույթի համերգ պատվիրելու համար։ Նախարարն այսօր ասաց, ամեն դեպքում ինքն էլ ճիշտ է համարում մրցույթներ անցկացնելը։
Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մրցութային եղանակը եւ այդ իմաստով մրցակցային ընթացակարգերը միշտ ունեն առավելություն։ Լինում են իրավիճակներ, որ կամ որոշակի գաղափարներ, որոնց հեղինակները իրենք են առաջարկում իրականացնել, եւ այդ իրավիճակներ ունեն որոշակի առանձնահատկություններ, բայց իմ սկզբունքային դիրքորոշումն է, որ նմանատիպ ծրագրերի իրականացման լավագույն ձևաչափը դրանք մրցակցային ընթացակարգերն են։
Snoop Dogg-ի Երևանյան համերգը հետաձգվել էր Արցախի վրա հարձակման ու բնակիչների գաղթի պատճառով։ 2023-ից հետո նախարարությունը Doping Space ընկերության հետ նոր համաձայնագիր էր կնքել, ըստ որի համերգը պիտի 2024-ին կայանար, բայց դա այլ տեղի չունեցավ։ Մինչ այդ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Snoop Dogg-ի չկայացած համերգի շուրջ պատմությամբ հետաքրքրվեց մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը և սկսեց ուսումնասիրություն $6 million պետական դրամաշնորի շուրջ։
Պետությունը մի ոլորտին օժանդակություն է տալիս, կամ մի ոլորտի մի քանի մասնակցի, մենք պետք է նայենք այս ոլորտում կամ հարակից ոլորտում այս օժանդակությունը կարող է այնպիսի մեծ ծավալով լինի, որ խնդրահարույցը շուկայի համար։
Doping Space-ին տրված պետական օժանդակության առնչությամբ վարույթ հարուցելուց ու քննելուց հետո հանձնաժողովը որոշեց կարճել այն, քանի որ պարզել էին, որ մրցակցության կանոնները չեն խախտվել, իսկ Հայաստանում միջոցառումների կազմակերպման շուկան լայն է։
Մենք պարզել ենք, որ շուկան այնքան մեծ է ու խաղացողների քանակը այնքան շատ են տնտեսվում, եւ պետության միջոցառումներն այնքան շատ են, որ ինքը որևէ ձևաչափով համերգ կայանալու պարագայներ, ամբողջ գումարը ստանալու պարագայներ, հաշվիքը այս մասշտաբի վրա որևէ ազդեցություն չէր կարող
ունենալ։ Ընդ որում կառույցի ղեկավար Գեգամ Գևորքյանը նկատում է, որ տարվա ընթացքում տասնյակ թանկարժեք միջոցառումներ են անցկացվում պետական միջոցներով, եւ դրանց հատկացվող գումարներն ամեն տարի ավելանում են։
Բազմաթիվ համերգներ են կազմակերպվում հենց պետության աջակցությամբ։ Մենք էական չենք, ես Snoop Dogg-ի համերգնա, թե օրինակ ծանրամարտի առաջնությունա, թե օրինակ բրոնզկամարտի առաջնությունա, թե չգիտեմ, Երևանի կամ Գյումրու օրերը։
Այնուամենայնիվ նշված ոչ բոլոր միջոցառումների համար է հատկացվում կլորիկ $6 million։ Այս դրամաշնորի մի մասը նախատեսված է եղել արտիստին Snoop Dogg-ին վճարելու համար, թե որ մասը չեն հայտնում, գաղտնիք է, բայց Գևորքյանի խոսքով իրենց վարույթի շրջանակում հնդածը սպարզել են, որ ռեպերն իր հոնորարը վերադարձրել է Doping Space ընկերությանը։
Նույնիսկ պայմանագրով նախատեսված դեպքում բանակցի նախնքում Snoop Dogg-ը արտիստը վերադարձրել է իրեն տրված ամբողջ գումարը,
Վերջինս պետությանը, սակայն ինչպես այսօր պարզեցին, գումարը դեռ չի վերադարձրել։ Երբ կվերադարձնի, Doping Space-ից խոստացան այս հարցին պատասխանել ավելի ուշ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի սկզբին կառավարությունը հանրային քննարկման դրեց որոշման մի նախագիծ, որին ծանոթանալուց հետո իրավապաշտպանների և լրագրողների մոտ բազմաթիվ հարցեր ծագեցին։ Փետրվարի 5-ին հրապարակված այդ փաստաթղթում ասվում է, որ ամենահետաքրքրական կետը այդ փաստաթղթի հետևյալն է. Իրավապահներին աշխատանքային պայմանագրերի բազային հասանելիություն տրամադրելու առաջարկ է արվում։ Ինչու է դա արվում և որն է նպատակը, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Կառավարությունը մտադիր է ներքին գործերի նախարարությանն հասանելիություն տալ աշխատանքային պայմանագրերին։ Արդեն 8 օր շրջանառվող որոշման նախագծում, սակայն, հեղինակը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը չի մանրամասնում, թե ներքին գործերի նախարարությանն ինչու են տալիս նման հնարավորություն։ Նախագծում ընդհանրապես նշվում է, որ աշխատանքային օրենսգրքում վերջերս արված փոփոխությամբ նախատեսվում է ներդնել աշխատանքային պայմանագրերի թվային համակարգ, այն գործելու է պետական եկամուտների կոմիտեի հսկողության ներքո, և այդ համակարգին հասանելիություն է տրվել նաև ներքին գործերի նախարարությանը։
Նախագիծը շատ թերի է ներկայացնում և գրեթե չի ներկայացնում, թե որն է այն հիմնավորումը, անհրաժեշտությունը, հանրային օգուտը, որով պայմանավորված պետք է ներքին գործերի նախարարությունը ունենա հասանելիության թվային համակարգին և դրանում առկա անձնական տվյալներին։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը նախագիծը կարդացել է ու բազմաթիվ հարցեր ունի։
Որոշման մեջ հենց ընդհանրական գրածը ՆԳՆ-ին հասանելիություն, ու այդ իմաստը սկզբունքները այդքանով են խախտվում են, եւ համաչափությունը, եւ օրինականությունը
լինում է անձնական տվյալների պաշտպանության գլխավոր սկզբունքները խախտող ակտ։
Նախագծում նշվում է, թե աշխատանքի տեսչական մարմնին տալիս են հնարավորություն, որ կարողանան վերահսկել, բացահայտել աշխատող գործատու հարաբերությունների մութ անկյունները, բայց ոչ մի տող չկա ներքին գործերի նախարարությանը տրվող հասանելիության անհրաժեշտության մասին։ Փակագծերը օրվա վերջում բացեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Ազատությանը պարզաբանեցին, ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությանն են մտադիր հասանելիություն տալ, այն էլ միմիայն օտար երկրացիներին առնչվող փաստաթղթերին։ Այս մասին դրույթ կա վերջերս փոփոխված աշխատանքային օրենսգրքում։ Պնդեցին, թե Հայաստանի քաղաքացիների մասին չէ այս նախագիծը, թեև հրապարակված պաշտոնական նախագծում որևէ կերպ չի նշվում, որ սա օտար երկրացիների մասին է։ Դոյդոյանը, սակայն, ընդգծում է, նախագիծը պետք է համապատասխանի աշխատանքային օրենսգրքին, ինչն արված չէ։ Շուշան Դոյդոյանը, որն անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության առաջին ղեկավարն էր ու պետական այս կառույցը ղեկավարել է 2 տարի, նաև ընդգծում է, նախագիծը պետք է համապատասխանի անձնական տվյալների պաշտպանության սկզբունքներին։
Պետք է լինի գործակալության հավանությունը եւ կարծիքը այս նախագծի վերաբերյալ։ Եվ եթե իրենք կտեսնեն, իսկ այստեղ ակնհայտ են հակասություններ անձնական տվյալների պաշտպանության սկզբունքների հետ, եթե կտեսնեն, ապա պետք է դա ուղղվի։
Միջդեռ այդ փաստաթղթին անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը դեռևս եզրակացություն չի տվել, իսկ սոցնախարարությունը առանց դրա այն դրել է շրջանառության մեջ։ Ազատության այդ զրույցում գործակալությունից փոխանցեցին, առաջիկայում կանդրադառնան նախագծին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից հակադարձում են, նախագիծն ուղարկել են արդարադատության նախարարությանը ու զուգահեռ այն դրվել է հանրային քննարկման։ Դոյդոյանը, սակայն, պնդում է, նախագիծը պետք է հանվի շրջանառությունից, ուղարկվի գործակալություն, հետո նրանց տված կարծիքի հիման վրա լրամշակվի ու նոր հրապարակվի։ Իդեպ, փետրվարի 5-ից շրջանառվող նախագիծն այս պահին ավելի շատ դեմ, քան կողմձայներ է հավաքել։ Սովորաբար իրավական ակտերի նախագծերի հարթակում պետական կառույցները օրենքների կամ որոշումների նախագծերը հրապարակում են, որպեսզի գնահատականներ ստանան հանրությունից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ օրվա միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք։ Գլխավոր իրադարձությունն իհարկե Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումներն են։ 2022 թվականից անընդհատ կրկնվող ոչ մի բանակցություն Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի մասնակցության թեզը կարծես թե արդեն անցյալում այդ պարզ դարձավ 3-3-ին Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսային բանակցություններից հետո։ Դրանց ընթացքում Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը շուրջ 1.5 ժամ քննարկում էին ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու ուղիները, առանց ուկրաինացիների և առանց եվրոպացիների։ Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը երեկվա հեռախոսազրույցում պայմանավորվել են իրենց օգնականներին հանձնարարել անհապաղ սկսել իրենց հանդիպման նախապատրաստությունը, այսօր հայտնել է Կրեմլի խոսնակը։
Պետությունների ղեկավարները հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են, որ իրենք կշարունակեն շփումները, կկենտրոնանան առանձին հանդիպման վրա, ինչպես նաև պայմանավորվեցին, որ օգնականներին անհապաղ հանձնարարականներ կտրվեն, որպեսզի նրանք սկսեն համապատասխան աշխատանքը։
Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահն իր ռուս և ուկրաինացի պաշտոնակիցների հետ հեռախոսազրույցներից հետո հայտարարեց, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել են բանակցություններ սկսել, որպեսզի վերջ դնեն Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Թրամփն ասաց, ամեն ինչ կանեն, որ պատերազմն ավարտվի և հնարավորինս շուտ, բայց կոնկրետ ժամկետներ ու ուղիներ չնշեց։ Ըստ նրա, Պուտինի հետ հիմնականում հեռախոսազրույցներով կշփվեն, իսկ առաջին հանդիպումը հավանաբար տեղի կունենա Սաուդյան Արաբիայում։
Մենք ի վերջո ակնկալում ենք հանդիպել, փաստացի ակնկալում ենք, որ նա կգա այստեղ, ես կգնամ այնտեղ։ Առաջին անգամ հավանաբար կհանդիպենք Սաուդյան Արաբիայում, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք կարող ենք ինչ-որ բան անել, բայց ուզում ենք վերջ տալ այս պատերազմին, այս պատերազմը աղետ է, իսկապես արյունալի սարսափելի պատերազմ է։
Bloody horrible war.
Չնայած Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից հետո երեկվա լավատեսական տրամադրություններին Զելենսկին այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինան չի համաձայնի երկկողմ համաձայնությունների, որոնք Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև ձեռք կբերվեն առանց Կիևի մասնակցության։ Նա Եվրոպային կոչ է արել նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, ապա հավելել, թե կարևոր է, որ ամեն ինչ չընթանա Պուտինի պլանի համաձայն, որը ցանկանում է ամեն ինչ անել, որպեսզի բանակցություններն ընթանան միայն Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև։ Այսօր ավելի վաղ եվրոպական 7 երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան, ինչպես նաև եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել էին, որ իրենք ևս պետք է մասնակցեն ուկրաինական պատերազմն ավարտելու շուրջ ապագա բանակցություններին։
Մեր ընդհանուր նպատակը պետք է լինի այն, որ Ուկրաինան կարողանա խոսել ուժի դիրքերից։ Ուկրաինան և Եվրոպան պետք է լինեն ցանկացած բանակցությունների մաս։ Ուկրաինան պետք է ապահովվի անվտանգության երաշխիքներով։ Ուկրաինայում արդար և տևական խաղաղությունը կայուն անդրատլանտյան անվտանգության նախապայմանն է։
Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն այսօր իր հերթին հայտարարեց, որ Եվրոպան կաջակցի Ուկրաինային, եթե այն դեմ լինի ԱՄՆ-ի բանակցած խաղաղության համաձայնագրին։ Եվրոպայի թիկունքում ցանկացած գործակ չի աշխատի, քանզի ցանկացած համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին պետք է մասնակցեն թե Ուկրաինան, թե Եվրոպան, ասաց եվրոպացի պաշտոնյան։
Առանց մեզ բանակցությունների սեղանի շուրջ կարող եք պայմանավորվել ինչի շուրջ որ ցանկանաք, սակայն դա պարզապես կձախողվի, քանզի դրա իրականացումը հնարավոր չէ։ Ցանկացած արագ լուծում կեղտոտ գործարք է, ինչպես տեսել ենք նախկինում, եւ այն պարզապես չի աշխատի։ Եթե Ուկրաինան որոշի դիմադրել, Եվրոպան կաջակցի Ուկրաինային։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսանդր Մերաշկոն Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանն ասել է, թե միայն այն, որ Թրամփը նախ խոսել է Պուտինի հետ, արդեն Ուկրաինայի օգտին չէ։ Ըստ նրա, ճիշտ կլիներ, եթե սկզբում խոսել Զելենսկու հետ։
Դա տրամաբանական կլիներ, քանի որ Ուկրաինան է ագրեսիայի զոհը։ Վստահ եմ, որ Ուկրաինայի նախագահի հետ խոսելուց հետո Կրեմլի բռնապետի այդ զրույցը այլ կերպ կլիներ, եւ այստեղ հարկ է նշել, որ ցավոք միայն այս խոսակցության փաստը ձեռնտու չէ Ուկրաինային։
Я б сказав Україні сам факт цієї розмови, тому що це своєрідна винагорода агресору.
ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթն այսօր հերքել է պնդումները, թե Վաշինգտոնը դավաճանում է Ուկրաինային, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգները մնում է Կիևի ամենամեծ ֆինանսական աջակիցը եւ առայսօր 300 միլիարդ դոլար է հատկացրել Ուկրաինայում առաջնագծի կայունացման համար։ Նրա խոսքով ողջ աշխարհը, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, շահագրգռված է, որ խաղաղություն հաստատվի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Ուկրաինայի շուրջ միջազգային զարգացումները որոշիչ փուլ են մտնում երկրի ներսում, նաև հայաստանցիներին քաջածանոթ քաղաքական մի զարգացում է մեկնարկել, այն կարելի է մեկ բարակապակցությամբ անվանել պայքար նախկինների դեմ։ Այն նույն ժամերին, երբ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներն էին զրուցում, Ուկրաինայի պաշտպանության և ազգային անվտանգության խորհուրդը որոշեց պատժամիջոցներ կիրառել Ուկրաինայի 5-րդ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի դեմ։ Ինքը նախկին նախագահը պնդում է, որ Զելենսկին անցել է քաղաքական զտումների մարտավարությանը։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների հեռանկարի և ներքաղաքական ակտիվացող գործընթացների ֆոնին գործող իշխանությունը պատժամիջոցներ սահմանեց մի խումբ ընդդիմադիր նախկինների դեմ։ Սև ցուցակում են հայտնվել գործարարներ, ընդդիմադիր գործիչներ, այդ թվում նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը վերջերս հայտարարել էր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Պորոշենկոից բացի սահմանափակումների են ենթարկվել նախ Նախկին բանկիրներ Գենադի Բոգոլյուբովը, Իգոր Կոլոմոյսկին, նախկին պատգամավոր Ուկրաինայի Ռուսամետ քաղաքական ուժի առաջնորդ Վիկտոր Մեդվեչուկը, գործարար Կոնստանտին Ժևագոն սարեցվել են նրանց ակտիվները, արգելվել է Ուկրաինայից նրանց ունեցվածքի դուրսբերումը։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված այդ որոշման պատճառները նշված չեն։ Երեք նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առանց անուններ հնչեցնելու հայտարարել էր, պատասխանեն տալու բոլոր նրանք, ովքեր թալանելու ոչնչացրել են Ուկրաինայի ազգային անվտանգությունը։
Кожен, хто знищував національну безпеку України,
յուրաքանչյուր ոք, ով ոչնչացրել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգությունը եւ օգնել Ռուսաստանին, պետք է պատասխան տա։ Միլիարդները, որոնք ձեռք են բերվել Ուկրաինայի, ուկրաինական շահերի, Ուկրաինայի անվտանգության փաստացի վաճառքից, պետք է արգելափակվեն եւ պետք է գործեն ի պաշտպանություն Ուկրաինայի եւ ուկրաինացիների։
На захист України і українців.
Թե ինչու է հիմա որոշվել գնալ թալանի հետևից և պատժամիջոցների ենթարկել նախկին պաշտոնյաններին ու գործարարներին, շուրջ 6 տարի երկիրը ղեկավարող Զելենսկին պարզաբանեց հրամանագիրը ստորագրելու ժամերանց, շտապելով հայտարարել, որ իշխանությունը ցանկություն չունի նման քայլերով ինչ-որ մարդկանց մեկուսացնել, նրանք կարող են վերադարձնել միլիարդները, մենք կփոխանցենք բանակին, ես կչեղարկեմ պատժամիջոցները, չսպասելով դատարանների վճիռներին առաջարկել է Ուկրաինայի նախագահ խուսափելով փակագծեր բացել, Զելենսկին շեշտել է ցանկանում են սահմանափակել երկրից միլիարդների դուրսբերումը։
Երբ այդ ամենը հրապարակվի, կարծում եմ մարդիկ կցնցվեն, թե ինչպես են պատերազմի ժամանակ օգտագործվել իբրև թե զինվորականների աջակցության համար նախատեսված հիմնադրամները, ինչպես են փողեր լվանում եւ փոխանցում հյուրայիններին, իրենց կուսակիցներին, խոսքը միլիարդների մասին է։
Մինչ
այդ սև ցուցակում հայտնված գործիչներն արդեն տարբեր քրեական գործերով են անցնում։ Մեդվեչուկը պետական դավաճանության մեջ է մեղադրվում, բայց Զելենսկու որոշմամբ անցած տարիներին արտահանձնվել է Ռուսաստանի իշխանություններին։ Մեծահարուստ Կոլոմոյսկին 2023 թվականից բանտում է ֆինանսական մեքենայությունների սպանություն պատվիրելու մեղադրանքներով։ Գործարար Ժևագոն արտերկրում է, հայրենիքում նա մեղադրվում է ֆինանսական հանցագործությունների մեջ։ Բոգոլյուբովն էլ ըստ ուկրաինական իրավապահների ապօրինաբար հատել է Ուկրաինայի սահմանը։ Երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի, նախկին նախագահ Պորոշենկոյի դեմ քրեական հետապնդումը սկսվեց նրա պաշտոնաթողությունից անմիջապես հետո, ընտրություններում պարտվելուց հետո գործող իշխանության կոշտն դիմախոսը շուրջ 2 տասնյակ քրեական գործի բախվեց, պետական դավաճանությունից մինչև ֆինանսական հանցագործություններ։ Ռուսակագործության 59-ամյա մագնատը, որին Ուկրաինայում անվանում են շոկոլադի արքա, շինծու է որակում իր դեմ իրավական բոլոր գործընթացները և պնդում, որ իշխանությունն իրեն թիրախավորում է քաղաքական դրդապատճառներով։ Նոր պաշտամիջոցների որոշումն էլ նա անվանեց հակասահմանադրական ապօրինի։ Երբեք նման բան չէր եղել եւ ահա կրկին։ Երեք հայտարարում էր ընդդիմադիր առաջնորդը եւ հիշեցնում, որ ռուսների լայնածավալ ներխուժումից ընդամենը շաբաթներ առաջ էլ իշխանությունը մեջբերում Պորոշենկոյով էր զբաղված եւ 3 տարվա լայնածավալ պատերազմից հետո, երբ իբր պետք է խելքի գային, նույնն է տեղի ունենում մեջբերման ավարտը։
Ուշքի եկեք, ուկրաինական պետության գոյությունը վտանգի տակ է, միասնությունն արդեն թաղել եք, գոնե Ուկրաինան փրկեք։
Նշան բողոքի Պորոշենկոյի կուսակիցներն էլ այսօր երկրի խորհրդարանի նիստն են կաթված ահարարել, մի խումբ պատգամավորներ ամոթ վանկարկումներով ամբիոն են բարձրացել, մտածեք հաղթանակի այլ ոչ թե ընտրությունների մասին, Ուկրաինան ոչ ադեկվատների պատանն է գրություններով, պաստառներով։ Ուկրաինայում ներքաղաքական կյանքը ակտիվացավ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու Վաշինգտոնի պահանջի ֆոնին։ Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնացն է նման հայտարարությամբ հանդես եկել և պնդել, որ նոր ընտրությունները ցանկալի է կայանան այս տարի։ Մինչ այդ էլ Մոսկվան էր հայտարարում, թե Զելենսկին իրավասու չէ ստորագրել հնարավոր խաղաղության համաձայնագիրը, նա լեգիտիմ չէ, քանի որ իր պաշտոնավարման հնգամյա ժամկետն ավարտվել է անցած մայիսին և դրանից հետո երկիրը նախագահական նոր ընտրություններ չի անցկացրել։ Ուկրաինայի սահմանադրությունն է արգելում Զելենսկուն քվեարկություն կազմակերպել ռազմական դրության պայմաններում։ Ուկրաինայի իշխանությունները նման որոշումն արդարացված են համարում շարունակվող ռազմական գործողությունների միլիոնավոր փախստականների առկայության պայմաններում։ Անցած օրերին CNN-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները գրել է, որ կրակի դադարեցումը կարող է Զելենսկուն մի կողմ քաշվելու և մեկ այլ գործչի համար ճանապարհ հարթելու հնարավորություն ընձեռել, և հենց այդ գործիչն է, որի վիճակ ուղակի կլինի ավելի համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր կնքել Ռուսաստանի հետ։ Ուկրաինայի նախագահի հնարավոր թեկնածուների թվում Պորոշենկոից բացի շրջանառվում է նաև Ուկրաինայի զինուժի նախկին գլխավոր հրամանատար, այժմ Լոնդոնում դեսպան Վալերի Զալուժնի անունը։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որովայելենք։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։